Մայոր Դանվուդին կատարեց այդ պարտականությունը, թեև այնպիսի դժկամությամբ, որ թվաց, թե ավելի ուժեղացավ նրա հուզմունքն ու շփոթմունքը։ Գնաց այն դաշտը, որտեղ կանգնած էին նրա ջոկատները. Ծառերից այն կողմ արդեն երևում էր, թե ինչպես անգլիական բանակի մնացորդները կուռ շարքերով, մեծ զգուշությամբ բլուրներով շարժվում էին դեպի իրենց նավերը։ Կապիտան Լոութնի ղեկավարած ջոկատը, որ գտնվում էր նրանց թևից ոչ հեռու, անհամբեր մի հարմար պահի էր սպասում, որպեսի հարված էր նրանց։ Շուտով երկու զորասյուներն էլ չքացան տեսադաշտից։ Սպիտակ ակացիաներից քիչ հեռու գտնվում էր մի գյուղակ, որտեղ խաչաձևում էին մի քանի ճանապարհ։ Հետևաբար, այդտեղից ավելի հարմար էր անցնել շրջակա վայրերը։ Այստեղ հաճախ էր կանգ առնում ամերիկյան հեծելազորը, իսկ հովտով շրջելու ընթացքում նաև թեթև հեծելազորի ջոկատները։ Մայոր Դանվուդին առաջինը նկատեց այդ իջևանատեղի առավելությունը։ Եվ հիմա, երբ անհրաժեշտ էր մնալ Վեսթչեսթրում մինչև վերուստ ստացվող հետագա հրամանները, չէր կարող մոռանալ այդ մասին։ Զինվորներին հրաման տվեց քաշվել այդտեղ, իրենց հետ տանելով վիրավորներին։ Մի մասն արդեն զբաղված էր սպանվածներին թաղելու տխուր պարտականությունը կատարելով։ Երբ այս կարգադրություններն էր անում մեր երիտասարդ զինվորականը, հանկարծ մի նոր հանգամանք շփոթմունք պատճառեց նրան։ Մարտի դաշտում նա տեսավ գնդապետ Ուելմիրին, որ մենակ նստած խորհում էր իր հետ պատահած դժբախտությունների մասին։ Նրա մտքերն ընդհատում էին սոսկ մոտով անցնող ամերիկյան սպաների հարգալից ողջույնները։ Իր վիրավոր բարեկամի վիճակով անհանգստացած, Դանվուդին մինչ այդ մոռացել էր գնդապետի գոյությունը, և այժմ, մոտենալով նրան, ներողություն խնդրեց, որ հոգ չէր տարել նրա մասին։ Անգլիացին սառնորեն ընդունեց մայորի սիրալիր մոտեցումը և գանգատվեց, թե իբր վնասված է ստացել այն պահին, երբ իր ձին պատահաբար սայթաքելով ընկավ։ Դանվուդին, որ տեսել էր, թե ինչպես իր զինվորներից մեկը առանց քաշվելու ցած էր գցել նրան ձիուց, թեթևակի ժպտալով վիրաբուժական օգնություն առաջարկեց գնդապետին։ Եվ քանի որ վիրաբույժը սպիտակ ակացիաներում էր, միասին մեկնեցին այնտեղ։
«Գնդապետ Ուելմիր»,
զարմացած բացականչեց երիտասարդ որդնը, երբ նրանք ներս մտան։
«Միթե ճակատագիրը դաժան գտնվեց նաև ձեր նկատմամբ»։
«Բայց բարի եք եկել, թեև ավելի հաճելի կլիներ, եթե մեր հանդիպումը տեղի ունենար ավելի երջանիկ հանգամանքներում»։ Միստր Ուորթոնը ընդունեց նոր հյուրին իրեն հատուկ զգուշավորությամբ, իսկ Դանվուդին անմիջապես գնաց տեսնելու իր բարեկամին։ Հիվանդը, ըստ երևույթին, լավ էր զգում իրեն, և մայորը հայտեց վիրաբույժին, որ ներքևում մի այլ վիրավոր սպասում է իր արվեստի օգնությանը։ Այդ բառերը բավական էին, որ բժիշկն աշխուժանար, և վերցնելով գործիքները, նա շտապեց նոր հիվանդի մոտ։ Հյուրասենյակի դռան մոտ նա հանդիպեց այնտեղից դուրս եկող կանանց։ Միս Փեյթոնը մի պահ կանգնեցրեց նրան, հարցնելու, թե ինչպիսին է կապիտան Սինգլթոնի առողջական վիճակը։ Ֆրանսիսը, տեստելով ճաղած գլխով վիրաբույժի զվարճալի կերպարանքը, ժպտաց իրեն հատուկ չարաճճի ժպիտով։ Միայն Սառան, շատ հուզված բրիտանացի գնդապետի հետ անսպասելի հանդիպումից, բոլորովին ուշադրություն չդարձրեց նրա վրա։ Ընթերցողին արդեն հայտնի է, որ գնդապետ Ուելմիրը Ուորթնների վաղեմի ծանոթն էր։ Սակայն Սառան այնքան վաղուց էր հեռացել Նյու Յորքից, որ այդ ջենտլմենը գրեթե մոռացել էր նրան, թեև աղջիկը ավելի վառ հիշողություններ էր պահպանել։ Յուրաքանչյուր կնոջ կյանքում հասնում է մի պահ, երբ նա, ինչպես ասում են, նախատրամադրվում է սիրելու։ Դա այն երջանիկ տարիքն է, երբ մանկությունը իր տեղն է զիջում ծաղկում երիտասարդությանը, անմեղ սիրտը բաբախում է կյանքի երանելի ակնկալիքներով, որոնք երբեք չեն իրականանալու։ Երբ երևակայությունը կերտում է իդեալական պատկերներ, որոնք ծնվում են սեփական ոչնչով չարատավորված պատրանքներից։
Հենց այդ երջանիկ տարիքում էլ Սառան հեռացավ քաղաքից, իր հետ տանելով ապագայի մշուշապատ մի պատկեր, որն ավելի գունագեղ դարձավ սպիտակ ակացիաներում անցկացրած առանձնության մեջ, և դրա առաջին պլանում տեղ գրավեց գնդապետ Ուելմիրը։ Հանդիպան անսպասելիությունը ինչ-որ չափով ճնշող ներգործություն ունեցավ աղջկա վրա, և երբ գնդապետը ողջունեց բոլորին, նա վեր կացավ, ենթարկվելով աչալուրջ մորաքրոջ նշանին, ու դուրս եկավ սենյակից։
«Ուրեմն, սըր»,
նկատեց միս Փեյթոնը, երիտասարդ հիվանդի առողջության մասին վիրաբույժի բացատրությունը լսելուց հետո,
«կարող ենք հուսալ, որ նա կառողջանա»։
«Անշուշտ, տիկին, հոգատար և ուշադիր խնամքի դեպքում անպայման»,
պատասխանեց բժիշկը, աշխատելով կանաց նկատմամբ ունեցած հարգանքից իր տեղը դնել կեղծամը։
«Այդ մասին մի անհանգստանաք»,
ասաց պառավորյորդը սրտանց։
«Ինչ որ ունենք, նրա տրամադրության տակ է, և բացի այդ մայոր Դանվուդին մարդ է ուղարկել նրա քրոջ ետևից»։
«Մարդ է ուղարկել»։ «Եթե մարդ է ուղարկել, ուրեմն կգա»,
կրկնեց բժիշկը բազմանշանականից։
«Ինչպես կարող է չգալ, չէ՞ որ եղբայրը ծանր վիրավորված է»։
«Արկավ, տիկին»,
հակիրճ պատասխանեց բժիշկը, և մի կողմ քաշվելով գլուխ տվեց, թույլ տալով, որ կանայք անցնեն։ Սիդգրիվսի խոսքերն ու վարքագիծը աննկատ չմնացին Ֆրենսիսի համար։
Նա համակ ուշադրություն էր դառնում, երբ իր մոտ տալիս էին Դանվուդիի անունը։
«Սըր»,
ձայն տվեց վիրաբույժը, ներս մտնելով հյուրասենյակ և դիմելով այնտեղ գտնվող կարմիր համազգեստով միակ մարդուն։
«Ինձ ասացին, որ իմ օգնության կարիքն եք զգում. Փառք Աստուծո, որ կապիտան Լոութենը չի եղել ձեր հակառակորդը, այլապես իմ օգնության կարիքը չէի կզգա»։
«Հավանաբար ինչ-որ սխալ է տեղի ունեցել, սըր»,
ասաց Ուելմիրը մեծամտորեն։
«Մայոր Դանվուդին պետք է վիրաբույժ ուղարկեր ինձ մոտ, և ոչ թե պառավ»։
«Սա բժիշկ Սիդգրիվսն է»,
չհապաղեց ասել Հենրի Ուորթոնը, հազիվ զսպելով ծիծաղը։ «Բազմաթիվ պարտականությունները այսօր խանգարել են նրան ուշադրություն դարձնելու իր հագուստի վրա»։
«Ներողություն, սըր»,
ասաց գնդապետը, բավական անճարպկորեն հանելով համազգեստը և ցույց տալով, ինչպես ինքն ասաց, իր վիրավոր ձեռքը։
«Սըր»,
չոր նկատեց Սիդգրիվսը,
«եթե Էդինբուրգյան համալսարանի դիպլոմը, Լոնդոնի ձեր հիվանդանոցներում անցկացրած պրակտիկան, մի քանի հարյուր ոտքի և ձեռքի անդամահատումը, ամեն տեսակի վիրահատությունները, որոնք երաշխավորված են գիտության լույսով, ինչպես նաև մաքուր խիղճն ու մայրցամաքային կոնգրեսի լիազորությունը կարող են մեկին վիրաբույժ դարձնել, ապա ես ձեր տրամադրության տակ եմ»։
«Ներեցեք, սըր»,
կրկնեց գնդապետը շինցու քաղաքավարությամբ։
«Կապիտան Ուորթոնը արդեն ցույց է տվել իմ սխալը»։ «Որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում կապիտան Ուորթոնին»,
ասաց բժիշկը, և այնպիսի անխռովությամբ սկսեց շարել վիրահատելու գործիքները, որ գնդապետը սարսռաց։
«Որտեղից եք վիրավորված, սըր»։ «Ինչ, ուսի վրայի այս քերծվածքը միայն»։ «Ձեզ ինչպես վիրավորեցին»։ «Խռովարար դրագունը սրով խփեց»,
պատասխանեց գնդապետը ամբարտավան տոնով։
«Չի կարող պատահել, նույնիսկ գթասիրտ Ջորջ Սինգլթոնի հարվածն այդքան մեղմ չէր լինի»։
Նա մի կտոր սպեղանի հանեց գրպանից և կպցրեց սպայի ուսին։
«Ահա և բոլորը, սըր. Սա էլ բավական է ձեր նպատակի համար, և համոզված եմ, որ այլևս ոչինչ չի պահանջվի ինձանից»։ «Իսկ ձեզ ո՞րն է իմ նպատակը, սըր»։ «Որ տեղեկություն ուղարկեն, որպեսի ձեր անունը մտցնեն վիրավորների ցուցակում»,
պատասխանեց բժիշկը անխռով։
և կարող եք հաղորդել, որ ձեզ վիրակապել է մի պարավ, քանի որ յուրաքանչյուր պարավ հեշտությամբ գլուխ կհաներ դրանից։
«Խոսելու ինչպիսի տարօրինակ ձև»,
փնթփնթաց սպան։
Այստեղ միջամտեց կապիտան Ուորթոնը,
բացատրելով բժշկին, որ գնդապետ Ուելմիրը սխալ արտահայտվեց, որովհետև զայրացած է և տառապում է ցավից։ Կապիտան Ուորթոնը միաժամանակ հանգստացրեց վիրավորված վիրաբույժին, որը համաձայնվեց շարունակել քննել վիրավորին։ Պարզվեց, որ գնդապետը վայր ընկնելու պատճառով քերծվածքներ էր ստացել, և Սիդ Գրիվսը արագ սպեղանի դրեց ու հեռացավ։ Հանգստանալուց հետո հեծելազորահինները պատրաստվեցին նահանջել նախորոք որոշված դիրքերը, իսկ Դանվուդին զբաղվեց գերիներին տեղավորելով։ Սիդ Գրիվսին նա որոշեց թողնել միստր Ուորթոնի տանը, հսկելու կապիտան Սինգլթոնին։ Հենրին խնդրեց, ազնիվ խոսք վերցնելով, գնդապետ Ուելմիրին նույնպես թողնել սպիտակ ակացիաներում։ Մայորը հաճույքով համաձայնվեց, իսկ քանի որ մնացած գերիները հասարակ զինվորներ էին, ապա նրանց արագ հավաքեցին և ուժեղ պահակախմբի հսկողությամբ ուղարկեցին թիկունք։ Շուտով դրագունները ևս ճամփա ընկան։ Հետևազորայինները բաժանվեցին փոքր խմբերի և հեծյալ պարեկների ուղեկցությամբ ծրվեցին շրջակայքով մեկ, որպեսի ժամապահների որոշակի շղթա ստեղծեին Սաունդի ջրերից մինչև Հուդզոն։ Սպիտակ ակացիաների բնակիչներին հրաժեշտ տալուց հետո Դանվուդին մի պահ վարանմունքով կանգնեց տան մոտ։ Ասես չէր կամենում հեռանալ, մտածելով, որ դրա պատճառը վիրավոր բարեկամի մասին ունեցած մտահոգությունն է։ Սիրտը, որ տակավին չի բրտացել մարտերում, արագ է հագենում փառքից, եթե այն ձեռք է բերվել մարդկային կյանքերի գնով։ Այժմ, երբ խաղաղվեց այդ բուրըն օրվա իրադարձությունների պատճառած հուզմունքը, և Փեյթն Դանվուդին մնաց մենակ, զգաց, որ զինվորականին կաշկանդող պատվի անսասան օրենքներից բացի, գոյություն ունեն այլ կապեր։ Պարտքի զգացում նա ներեր էր նրանում, սակայն նա զգում էր, թե որքան մեծ էր գայթակղությունը։ Արյունն այլևս չէր երրում մայորի երակներում, ինչպես մարտի ժամանակ։ Աչքերի խիստ արտահայտությունը աստիճանաբար մեղմացավ, և հաղթանակին վերաբերող նրա մտքերը այլևս չէին պատճառում այն գոհունակությունը, որը հատուցելու էր հանուն դրա կատարված զոհաբերություններին։ Մի վերջին հայացք գցելով քոթեջի կողմը, Դանվուդին հիշեց միայն այն մասին, որ այդ տանն է մնում այն ամենը, ինչ ամենից թանկ է իր համար։ Այնտեղ էր իր պատանեկան տարիների բարեկամը, որին ձերբակալել էին այնպիսի հանգամանքներում, որոնք սպառնում էին նրա կյանքին ու պատվին։ Այնտեղ էր պառկած իր ծանր վիրավոր քնքշասիրտ զինակիցը, որը պատերազմի դաժան խրախճանքում հեզություն և մեղմություն էր ցուցաբերում։ Եվ կույսի պատկերը, որն այդ օր այլևս լիակատար կերպով տեղ չէր գրավում իր սրտում, կրկին այնպիսի մի հմայքով հառնեց մայորի առջև, որ նրա մտքից վանեց իր մրցակցուհուն, փառքին։ Ուշացած վերջին զինվորը անհետացավ բլրի ետևում, և մայորը դժկամությամբ ձիու գլուխը շրջեց նույն ուղությամբ։ Այդ պահին, տանջող անհանգստությունից մղված, երկնչելով տերրաս դուրս եկավ Ֆրանսիսը։ Պարզ ու խաղաղոր էր, անամպ երկնքում պայծառ փայլում էր արևը։ Աղմուկը, որ դեռ քիչ առաջ խախտում էր հովտի անդորը, այժմ փոխվել էր խոր լռության։ Եվ թվում էր, թե աղջկա առջև բացված գեղեցիկ տեսարանը մարդկային կրքերը երբեք չէին խաթարել։ Դաշտի վրա կախվել էր եզակի մի ամպ, ճակատամարտի թանձր ծուխը։ Աստիճանաբար դա էլ սրվեց, և զոհվածների խաղաղ աճյունների վրա հետք անգամ չմնաց քիչ առաջ տեղի ունեցած մարտից։ Հակասական զգացմունքները և իրադարձություններով լի այդ օրվա տագնապալի ապրումները այժմ բորբոքված երևակայության խապկանք էին թվում Ֆրանսիսին։ Նա շրջվեց,
և տեսավ հեռվում անհետացող այն մարդու ֆիգուրան, որն այդքան կարևոր դեր էր խաղացել այդ տեսարանում։ Պատրանքը չքացավ։ Նա ճանաչեց իր սիրեցյալին, և իրականությունը հիշողություններ արթնացրեց նրա հոգում, որոնք ստիպեցին նրան սենյակ վերադառնալ այնպիսի թախիծ սրտում, ինչպիսին իր հետ տարավ Դանվուդին հովտից հեռանալիս։